Ja, god søndag og god Maria budskapsdag. Det er 9 måneder til jul, ikke sant? Et svangerskap. Så vi også 6 måneder inn i det jødiske året, som etter 5. Mosebok skulle begynne den første dagen i den 7. måneden. Og det er i dag akkurat 6 måneder siden. Så er Maria budskapsdag en festdag i fastetida. Den bærer budskap om at Guds sønn skal fødes. Da kan man ikke faste, men glede seg. Så det er fastetidens gledes søndag. Vi skal lese søndagens tekst sammen fra Lukas 1, og vers 26-38. Og der møter Maria, Jesu mor, engelen Gabriel. Men da Elisabeth var i 6. måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nazaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ett. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg.» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. Men engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyestes sønn, og Herren skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarte, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn.» Og hør, din slektning Elisabeth venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i 6. måned. For ingenting er umulig for Gud. Da sa Maria, «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne. For anledningen til at Guds sønn, Jesus, blir menneske, hørte vi om her. Engelen Gabriel kommer til Maria. Han har allerede vært også hos Zakaria, Elisabeth sin mann. Elisabeth er i sin 6. måned, hørte vi her, i sin graviditet. Og det er som et nådens år, eller det er et nådens år fra Herren som har begynt. Et nytt år. Og den som er opptatt av datoer, og noen av oss er jo det, vet jo at det er 3 måneder til sankthans. Det er altså 6 pluss 3 måneder til vi feirer Johannes døperen. Og som nevnt er det et svangerskap til julaften. I vers 35, siste del, så hører vi engelens sine ord. «Derfor skal barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn.» Dette er det nye nådeåret. Det er nå det skjer. Guds sønn kommer til jord. Så har han også forberedt en veirydder som profeten har spådd. Johannes døperen i Elisabeths mors liv skal være en veirydder for Jesus, eller for det nye året. Nåden som kommer med Jesus. Vanligvis når Gud har satt to personer i lag tidligere, så har det vært noen generasjoner imellom de to som gikk i tospannhjerne. Moses og Josva var ikke i samme generasjon. Elia og Elisha var heller ikke i samme generasjon. Samuel og Nathan var ikke i samme generasjon. Ruth og Naomi var heller ikke i samme generasjon. I vesentlighet så har en eldre vært læremester, og en yngre vært disippel. Og det jeg legger merke til, og som blir min knagg i dag, det er at her er det samme generasjon. Generasjon zero, generasjon null. Gud skaper noe nytt og lar talspersonene som står frem være i lik alder. Og det er et lite merke, noe vi kan merke oss. Den eldre ville ofte vært læremester. Johannes Døperen er 6 måneder eldre og står ikke frem som mester til Jesus. Det er en mann av samme generasjon som går og rydder veien for han som kommer etter. Det er kun 3 måneder i alder som skiller dem. Og når Johannes Døperen står frem som denne veirydderen, så ser vi at han er veldig bevisst på hvem han er i forhold til Jesus. I Johannes 3, og vers 23, jeg leser helt til 29, for jeg synes det passer veldig godt inn å ta med hele den teksten. Johannes 1. Han sa, fra vers 23, Johannes 1, han sa, «Jeg er en røst som roper i ødemarken, gjør Herrens vei rett, som profeten Jesaja har sagt.» Noen av de utsendte var fariseere, de spurte ham, «Hvorfor døper du da, når du ikke er Messias, og heller ikke Elia eller profeten?» Johannes svarte, «Jeg døper med vann, men midt iblant dere, står det en som dere ikke kjenner. Han som kommer etter meg, han som jeg ikke er verdig til å løse sandalremmen for.» Og fra vers 29. Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier, «Se, Guds lam som bærer bort verdens synd.» Johannes vet utmerket godt at han er ikke mester for Jesus. Han er veirydder og en tjener for Guds ord. Han som han rydder vei for er større enn han. Så nå nullstiller egentlig Gud historien og viser det også med å la de to stå fram på den måten. Alt fra de begynner å formes i sine morsliv. For Johannes del får vi vitnesbyrdet, så han er fylt av den hellige ånd. Så ser vi ofte i kirkehistorien at det er en generasjon av jevngamle som forandrer verden. Når Gud vil ha en endring i verden, og han sender en vekkelsestid, så har det ofte vært noen radarpar opp gjennom kirkehistorien. Jevn gamle mennesker som har nådd ut til sin generasjon. Og det tenker jeg er en link til denne teksten. Når Gud vil nullstille noe, så har det ofte vært noen som har gått inn i sin generasjon og talt. Og du som er ung voksen i dag vil ofte se at dine nærmeste i tjenesten ofte blir de som er i din generasjon. Og det kan være ektefelle, det kan være venner. Det kan være de du knytter deg til, naturlig nok ofte. En nærhet i kultur, en nærhet i generasjon, en nærhet i hva man er opptatt av. Disiplene til Jesus hade det nog också sån en ganska när ålder stort sett mellan dem. Jesus samlade en ny generation runt sig när han samlade disciplar. Föräldrarna lot han bli igen vid båten, men han kallade de unga ut till att följa han och in i tjänste. Ofta samlas man också när man får barn i samma ålder. Ofta samlas man också med olika livsintressen i sin generation och där man står i livet idag. Kanske möter man studiekamrater och blir vänner för livet. Kanske liker man samma musik och det är naturligt i generation. Kanske är det de samma lovsångarna man gärna spelar i sin generation. Jag har bara lust till oss att se lite, jag har googlat lite om de fyra generationerna som väl sitter här idag. Efterkrigsgenerationen. Vi ser lite på hur tidsåldern har varit forskjellig och vad som har gjort oss olik. Kan du gärna lura på varför jag gör det här? Jag kommer tillbaka till det. Ofta kallt dessertgeneration. Någon blev också kallt 68. Solidaritetstankar var central i uppväxt. Välståndsökning var naturlig efter krigen. Man ville bygga landet. Man reiste sig upp av asken. Det var viktigt att få utdannelse. Man blev uppfordrade till det och kom sig upp och fram. Ekonomisk frihet var viktig. Och det blev också gitt den här generationen att bygga stora hus och komma sig upp och fram. Och det här med solidaritetstankar, det ambivalenta var också att individet blev framhållt som viktig. Man var ofta upptatt av självrealisering. Det här har prägat efterkrigsgeneration. Lojalitet, det är kanske ett enkelt bild. Men lojalitet hade man. Och det framstod gärna att den första bilen du hade var den av Volvo. Så höll du dig till Volvo hela livet och var trofast. Efterkrigsgeneration, ja, 1940 till 1965, fött. Så kommer min generation, generation X, 1965 till födoår 1980. Född med nyckel runt halsen. Det kunde du gärna se på barneskolan den gången. Det har ju med att mor gått ut i arbete. Du kommer hem till ett hus där du må låsa upp dörren. Født pragmatiske, gärna ofta skilsmissebarn, måtte förhålla sig till två verkligheter på en gång. Förhålla sig till mor och far och vara pragmatisk. Inte göra forskjell på folk. En skepsis till autoriteter som vaknade på 70-talet. Switcher väldigt lätt mellan bilmärken man köper. Det kan vara Opel först, så går det till Saab, så går det till Volvo, men så blir det Mercedes och så en Citroën. Det är alltså en pragmatisk generation. Icke lojal på bilmärken, men långt mer pragmatisk. Och med särlig balans på fokus mellan arbetstid och fritid. Svärt viktig för generation X. Lojal och formella är också något som jag googlar mig till. Så kommer millenniums, eller generation Y, fött mellan 1981 och 1996. Jag har en del av docker här. Digitalt uppvuxna, blir teknologiskt upptatt, pionera i bruk av sociala medier och följer ofta på ett press till att vara tillgänglig 24/7. Skilja alltså icke mellan arbete och fritid så lätt som föräldregeneration. Det är alltså en generation som växer upp och får dålig samvittighet hvis det inte är tillgänglig. Så kommer generation Z. De är fött digitala. Prestationsorienterade. Fött mellan 1997 och 2012. Har inte så lätt till att falla till ro. De är värdiorienterade. Det är värd att lägga märke till. Och så lignar de på efterkrigsgeneration märkelig nog. I värdisyn. Det som generationen emellan har lagt bort kommer nu tillbaka hos dem. Och det är klart det vränger sig hos efterkrigsgeneration och 68-åren när man ser i sociala medier och på nyheter att någon unga damer väljer att vara tradwives eller husmödre. Det man kämpar sig bort ifrån i likestillingens namn var det tre generationer för. Och man förstår det inte. Så blir det en spänning också där. Lojal i förhåll till, inte bilmärke, men har du först en iPhone så byter du inte till Samsung. Ja, vi är lik mellan generationen. Man behåller det som, och mobiltelefon är lika viktig för den här generationen som bilen var för efterkrigsgenerationen. Hvis du ser gamla bilder från 60-talet, har fokus innanför bilden. Det är bilen och så står familjen stablar runt bilen, men bilen är i centrum. Och på samma måte kan man se att där nyckeln var viktig för min generation, där är mobilen blivit viktig för de här. Och det är ju de som inte bryr sig om nyckeln. De vill ju ha de här digitaliserade dörrlåsen, där all tillgänglighet. Du har tillgänglighet. Har du glömt nyckel så kan du koden och kommer dig in hemma. Det är olika ting som betyder något i livet. I tillägg till att de är värdiorienterade så är de också vuxit upp med miljöbevissthet och tankar om förnybar energi. Så de väljer ju inte nödvändigtvis det bilmärket, men den elbilen som har god räckvidd. Ja, så förändras generationen. Men det är mer likt. Du lurer kanske på min huvudsak med att belysa olikheter och likheter mellan generationen. Jag tror det är viktigt i ett fällskap för det första att förstå varandra. Det är naturligt att se olikt på en del ting. Men samtidigt komma ut av det på en god måte och förstå varandra. Och så är det viktigt att se att världshistorien den går i såna här bolkar, hvor generationen får flytta sig lite och så kommer man tillbaka igen till världshistorien som har varit där. För det var jag lite inne på. Hur som värdier nu står upp i den sista generationen vi ser i större grad. Och så är det också viktigt att se hur vi som enkeltgenerationer är prägade av tidsånden som var viktig i vår uppväxt och den tiden vi var unga. Själv. Men generationer som kommer efter oss har ett helt annat syn på ting som är viktiga i deras generation. Världen har gått vidare och nya generationer lever i en ny tid. Det här har alltså påverkat generationen våres väldigt olikt. Johannes Döparen och Jesus är jämnaldrandes. Hade Johannes Döparen varit 40 år äldre än Jesus, framstått som rabbi och läromäster, prägad av tia, av de olika tidsepokan, så är det inte säkert att han kunde ha varit den vägrydden. Prägad av den heliga ånd från mors liv. Så ut i örken i ensamhet i många år. Och heller inte där plockar han upp tidsånden. Men lever på honning och gräshoppe. Och går klädd ganska omodern också på den tiden. Som en motväkt till tidens skiftandes mote. I en kamelhårskappe. Det er interessant å legge merke til hva Gud faktisk gjør før det her nådens året begynner å forkynnes ut i verden ved Johannes døperen først. Fylt av Guds ånd fra mors liv. Jeg synes også det er interessant å se hvordan Johannes døperen sin far liksom stoppes når folket vil gi tradisjonene over på neste generasjon. I Lukas 1, 56-63. Da har engelen Gabriel allerede vært hos Zakaria, den samme engelen. Og Zakaria er blitt stum. Maria ble hos Elisabeth i Lukas 1, 56-63. Maria ble hos Elisabeth i omkring 3 måneder, så vendte hun hjem. Tiden kom da Elisabeth skulle føde. Hennes naboer og slektinger hørte hvor stor godhet Herren hadde vist henne, og de gledet seg med henne. Så, på den 8. dagen kom de for å omskjære gutten. De ville kalle ham Zakaria etter faren. Her kommer det altså en tidsånd inn med sterke meninger. Men moren svarte, «Nei, han skal hete Johannes.» «Men», sier tidsånda, «men det er jo ingen i din slekt som har det navnet», svarte de. Dette er tradisjon som prøver å fortelle de vordanes foreldrene, eller de nye foreldrene, at sånn gjør vi ikke det her. De ga tegn til faren for å vite hva han ville at barnet skulle hete. Han ba om en tavle og skrev, «Hans navn er Johannes.» Da ble alle forundret, men i det samme ble munnen hans åpnet og tungen løst, og han begynte å lovprise Gud. En merkelig tekst, ikke sant? Men Gud får sin vilje. Han stopper munnen på denne eldre mannen, og setter han i den posisjonen at han skjønner at han skal tale eller gi videre, og også kalle neste generasjon det Gud har bestemt. Selv om presset er der fra disse som vil bære en tradisjon videre som ikke nødvendigvis var av Gud inn i denne settingen. Vi får et tydelig signal om at Gud kan be oss å bryte ting imellom generasjonene, eller bryte ut av en tidsånd. Hvor du står frem og får det preget at budskapet du ber frem er ikke barnets navn, men at Jesus er Herre, og at det er et nådens år. Og hvor det som bringes videre er det Gud har pekt på inn i denne verden. Jesus er Herren, og den litt eldre Johannes skal bli en veirydder for han. Og den samme holdningen kan vi la prege våres kristne fellesskap. Jeg er 55, og for min del er jeg litt eldre i Guds historie enn du som er 25. Så jeg er litt yngre i Guds historie enn du som er 75. Men vi som er eldre kan være veiryddere for nye generasjoner etter oss. Hvis vi forstår vår egen tid, og hvis vi forstår den tid nye generasjoner vokser opp i, så kan vi være bedre veiryddere for generasjonen etterpå. Vil vi det? Makter vi det? Klarer vi å legge bort våre tradisjoner, vår magefølelse for hva som er rett, men som ikke nødvendigvis er Guds ord? Klarer jeg å legge bort min generasjon sin tidsånd og de tingene den inneholdt i sin tid? Bærer den videre uten å stille spørsmål med om de tingene er fra Gud? Og viktigst av alt, får jeg meg til å engasjere meg i de unge sine tanker, i de unge sitt liv, upreget av alt som har formet meg, som ikke nødvendigvis var av Gud. ser jeg for eksempel at generasjon prestasjon ikke trenger å høre det mine foreldre i sin generasjon synes var viktig da de opptro meg, at karriere og gode karakterer er det viktigste i livet. Skjønner vi, om vi formidler det til generasjon prestasjon, så bindes de enda mer i sitt prestasjonsjag enn barmhjertigheten gir oss lov til. Vil jeg være en blind veileder? Ja, vær så god, sier verden. Men vil jeg være en veileder som ser og forstår, så koster det litt å sette seg inn i livene til de som kom etter oss. Vi tar med oss noen følgesykdommer til neste generasjon. Med en innbakt risiko for at vi som ikke forstod oss helt på dem, sliter de ut. Vi som ser at økonomisk trygghet er viktig, men som vokste opp i de generasjonene som hadde billige husbanklån, vi må også forstå vanskene det er å etablere seg i boligmarkedet i dag. Men kan vi gi dem det på en sånn måte at det virker godt? Ser vi forskjellene på den tida og i dag? Vi kan fort bli å tale om økte drivstoffpriser, som jo ville gitt en økonomisk trygghet. Og det er alt vi prater med dem om i dag. Mens de som har mer av det her med å ha en bærekraftig framtid, er ikke så opptatt av økte drivstoffpriser. Men vi kan prate i timesvis om det, vi som er eldre. Mens de er opptatt av andre verdier. Det er ikke alt vi kaster ut som helt blir forstått hos andre generasjoner. Men det koster litt å forstå seg selv og sette seg inn i hva nye generasjoner er opptatt av. Skal vi si at barnet skal hete Johannes? Eller skal vi si at barnet skal hete Zakaria? Det koster litt å være med på at barnet skal hete Johannes. Og at en ny generasjon skal forstå nåden. Maria sitt budskap, eller engelen Gabriel sitt budskap, er primært noe for alle generasjoner, og det er likt. Barnet som blir født skal være hellig og kalles Guds sønn, mens vi kan prate om vær og vind og alt annet i denne verden som tar bort hovedfokuset på det vi egentlig skal formidle. Her må det av og til en engel Gabriel inn i bildet for å sette skapet på rett plass. Her må det av og til et gudsord inn i bildet og påpeke på hva som er det viktige. Er det å gi tiende av anis og myrte, eller er det å utøve de viktigere ting i Guds ord, som er nåde og barmhjertighet? Hvilket budskap har vi? Hvilket budskap ga Gabriel til disse som ble generasjon over? Skal vi møte hverandre, så må vi snakke ut ifra forståelse med hverandre. Og jeg tror det er det engelen også er så flink å lede Maria til. Maria står foran en veldig utfordrende tjeneste som hun takker ja til. Det er helt åpenbart i teksten i dag at hun takker ja til tjenesten. Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt. Og det er det siste hun sier før engelen forlot henne. Hun tar det viljesvalget og går inn i tjeneste. Samtidig så er det tydelig at engel Gabriel har lagt en liten føring i samtalen når han peker på at hun som er to generasjoner antagelig over Maria, i alle fall en hel plutselig til, nu är gravid i sin ålderdom. Det för ju till att det första verset efter dagens text är: någon dag senare drog Maria steg och skyndte sig upp i fjällbygden till den byen i Juda. Där är Elisabet och så Karja bor. Det är fantastiskt när det sker. När den unga generationen uppsöker dig. När de kommer till dig. Och du förstår att de vill komma till dig. Det är för något av det finaste jag sätter pris på. Det är när ett människa kommer som är långt yngre i ålder och vill ha en prat. Vill ha med mig att göra. Och ändå mer fantastiskt är det ju att de här två damerna blir väninnor. Kanske mer än för. Generationen skiljer dem. Men de är i samma livssituation. Bägge är de gravid. Maria, hon är ung. Och hon är ledad av Gud in i en speciell tid. Och har tagit på sig att gå i Herrens tjänste, i Guds tjänste. Det vi kan se om Elisabet, det är att hon är gravid höjt upp i åren. Och det är nog en glädje, men också en tyngde. I tillägg har det måttat tynga hon att Zakaria är stum sedan han gjorde tjänst i templet och inte har ett ord att säga. Man ska han säga något som ågår med den här tavlan och få han till att skriva ting. Det här är nog väldigt märkeligt. Och det här har pågått en god stund, flera månader. Var det lätt för Elisabet? Nej. I Lukas 1, 22-24 så kan vi höra om Zakaria. Då han kom ut från templet kunde han inte tala med dem. Och de förstod att han hade haft ett syn där inne. Han kunde bara ge tegn till dem. Han var och blev stum. Då tjänstetiden var slut väntade han hem. Så står det. En tid efter blev hans kone Elisabet med barn. Och hon höll sig borta från folk i 5 månader. Har du lagt märke till det för? Att Elisabet höll sig borta från folk i 5 månader. Och jag tänker utifrån min förståelse av det. Hvis ett människa höll sig borta från folk i 5 månader. Så har du det inte bara lätt. Då är du inte bara glad. Då har du kanske en djup depression. Och kanske ändå tyngre är det att ha en tung tid när du vet att du borde ju ha glädjat dig över allt annat. Så före Gud generationen samman. Han sänder Maria hem till Elisabet. Och jag tänker det blev förlösande. Och det blev 3 månader hvor de fick prata om ting. Hvor de fick glädja sig i lag och hvor de fick gråta i lag. En väldigt viktig tid, tror jag. De trängte varandra. Åldersskillnad, ja. Men de trängte varandra. På tvärs av generationen. En tillstedeværelse for hverandre, sikkert i praktiske ting, og som kan man fort tenke i min generation og de som helst, ja, Maria, hun kom dit, hun tok alt husarbeidet. Nei, jeg tror, jeg har i hvert fall et stort håp om at Maria kom dit og satte seg ned med Elisabet i stillhet, falt til ro med henne og delte hjertet sitt. Generasjonen i dag som er kommet etter min, vi som er litt lukket, vi som blev pragmatiska och fick lite vingeklippa tunga. Jag syns dock är så flink och lätta på locket och vara öppna. Och dela om sorgen. Och jag tänker att det är det vi ser här. Vi ser själssorg. Vi ser två väninnor långt från varandra i ålder, men i samma situation. Delt sorg är halv sorg. Delt glede, dobbel glede, var det en som sa. Och jag tror det vi ser här, i tillägg till allt det praktiska, Maria kunde hjälpa Elisabet med i hennes situation. Det ble verdier for livet. Det ble en kontakt mellom de to som hadde nok vært mindre før, bare som slekt. Men nå utviklet det seg. Og jeg tenker, sånn har Gud gjort det mange ganger i sitt ord. Ruth og Naomi er nevnt. Det er et eksempel. Moses og Josva er nevnt. Elia og Elisha. Og Paulus og Johannes Markus, hvor de eldre går i lag med de yngre, men ikke ovenifra og ned, men hvor de yngre får bidra og være en styrke. Herre, du er Herre. Jesus er ditt navn. Herre, takk for et nytt nådens år. Takk for barmhjertighet. Takk for å falle til ro i lag med deg, men også falle til ro i lag med medvandrere på tvers av generasjonene. Og utruste oss også i vår egen generasjon å gå i lag, sånn som du har gjort mange ganger, og nå ut til nye. Men la oss også som fellesskap, på tvers av generasjonene, nå nye og hverandre. Amen.